Budeme číst z 1. Samuelovi 20. kapitolu. David uprchl z prorockého domu v Rámě a přišel si Jonatánovi postěžovat. Co jsem provedl? Jaký je můj zločin? Jaký je můj hřích vůči tvému otci, že mi ukládá o život? On mu odvětil, toho buď dalek, nezemřeš, vždyť můj otec neudělá ani to nejmenší, aniž se mi svěří. Proč by tohle můj otec přede mnou skrýval? Není tomu tak. David si ještě zapřisáhl a odporoval. Tvůj otec určitě ví, že jsem získal tvou přízeň, řekl, ať o tom neví Jonatán, aby se netrápil. Nicméně, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, od smrti mě dělí jen krůček. Jonatán se tedy Davida otázal, co chceš, abych pro tebe udělal? David Jonatanovi řekl, hele, zítra je novoluní a já mám sedět s králem u jídla. Propust mě a já se budu až do třetího dne na večer skrývat v poli. Bude-li mě tvůj otec pohřešovat, řekneš. David mě naléhavě prosil, aby si směl odběhnout do svého města Betléma. Koná se tam výroční obětní hod pro celou čeleď. Jestliže řekne, dobře, může být tvůj služebník klidný. Jestliže ho však popadne vztek, věz, že se odhodlal k nejhoršímu. Prokaž proto milosrdenství svému služebníku, neboť si vstoupil se svým služebníkem ve smlouvu před Hospodinem. Jestliže jsem spáchal nějaký zločin, usvrť mě ty sám. Proč bys mě teď vodil ke svému otci? Ale Jonatan odvětil, toho buď dalek. Dozvím-li se bezpečně, že se můj otec vůči tobě odhodlal k nejhoršímu, neoznámím ti to snad. David si Jonatána otázal. Kdo mi oznámí, když ti tvůj otec odpoví tvrdě? Jonatán Davida vybídl. Pojď, vyjdeme na pole. Oba vyšli na pole. To řekl Jonatán Davidovi. Při Hospodinu Bohu Izraele. Když zítra či pozítří v příhodnou dobu od svého otce vyzvím, že je to s Davidem dobré, tedy k tobě nikoho nepošlu a nebudu ti nic vzkazovat. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Skážu ti, rozhodne-li můj otec vůči tobě pro to nejhorší. Propustím tě a půjdeš v pokoji. Hospodin buď s tebou, jako byl s mým otcem. Avšak i ty mi prokazuj Hospodinovo milosrdenství, pokud budu živ a nezemřu, a nespřetrhej svazky svého milosrdenství vůči mé rodině nikdy, ani tenkrát, až Hospodin vyhladí Davidovi nepřátele z povrch země do posledního muže. I uzavřel Jonatán s Davidovým domem smlouvu. Ať Hospodin volá Davidovi nepřátele k odpovědnosti. Nadto zavázal Jonatán Davida přísahou při své lásce k němu, neboť ho z duše miloval. Jonatán mu řekl, zítra bude novoluní a až si všimnou tvého sedadla, budeš pohřešován. Třetího dne rychle sestup a přijď k místu, kde se skrýval v den jednání a zůstaň u kamene Ezelu. Já vystřelím vedle něho tři šípy. Jako bych je vypustil na nějaký terč. Hned na to pošlu chlapce. Jdi najít šípy. Jestliže chlapci výslovně řeknu, hle, šípy jsou zde za tebou, seber je, pak přijď, nebo to pro tebe bude znamenat pokoj, nic se ti nestane, jakože živ je Hospodin. Jestliže však řeknu mladíkovi, hle, šípy jsou dál před tebou, pak odejdi, neboť tě posílá Hospodin. Ale slovo, které jsme si dali, já a ty, platí. Hospodin je navěky svědkem mezi mnou a tebou. David se tedy skryl v poli. Když nastalo novoluní, král zasedl k hodu a jedl. Král se posadil, tak jako jindy, na sedadlo u stěny, ale Jonatán stál, po Saulově boku se posadil Abner. Povšimli si Davidova místa. Onoho dne o tom Saul nepromluvil, neboť si řekl, přehodilo se mu něco, co jej znečistilo, není čistý. Když však druhého dne, po novoluní, si opět všimli Davidova místa, otázal se Saul svého Jonatána. Proč Jišejův syn včera ani dnes nepřišel k hodu? Jonatán Saulovi odpověděl. David mě naléhavě prosil, abys měl do Betléma, řekl. Propustně, naše čeleť ve městě má obětní hod. Můj bratr mi přikázal přijít. Jestliže jsem tedy přijal tvou přízeň, rád bych se uvolnil a podíval se na své bratry. Proto se nedostavil ke královu do stolu. Saul splanul proti Jonatánovi hněvem a křičel na něj. Ty synu poběhlice, což jsem to nevěděl, že si Jišejova syna vyvoluješ ke své hanbě i k hanbě klínu tvé matky, své matky? Po všechny dny života Jišejova syna na zemi neobstojíš ty ani tvé království. Hned pro něho pošli a dej ho přivést ke mně, protože je synem smrti. Jonatan svému otci Saulovi odpověděl a otázal se ho. Proč má zemřít? Co provedl? Avšak Saul po něm mrštěl kopím, aby ho proklál. I poznal Jonatan, že jeho otec je odhodlán Davida usmrtit. Jonatan rozpálen hněvem vstal od stolu a toho druhého dne po novoluní přihodu nejedl, protože se trápil pro Davida, že ho jeho otec potupil. Zajitra vyšel Jonatan na pole podle dohody s Davidem a byl s ním malý chlapec. Poručil svému chlapci. Běž najít šípy, které vystřelím. Zatímco chlapec běžel, on přes něho vystřelil šíp. Když chlapec přišel k místu, kam Jonatan šíp vystřelil, volal Jonatan za chlapcem. Není šíp tam dál před tebou? A Jonatan volal za chlapcem. Rychle, spěchej, nezastavuj se. Jonatánův chlapec pozbíral šípy a přišel ke svému pánu. Chlapec nic netušil, jen Jonatán a David věděli, oč jde. Jonatán pak dal svou zbroj chlapci, kterého měl s sebou, a poručil mu, jdi, zanes to do města. A chlapec šel. Tu povstal David od jižní strany, padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se a plakali jeden pro druhého, až se David schopil. Jonatán řekl Davidovi, jdi v pokoji, co jsme si my dva v Hospodinově jménu přísahali, toho ať je Hospodin navěky svědkem mezi mnou a tebou i mezi mým a tvým potomstvem.
V každém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro dny soužení. Tenhle ten výrok z biblické knihy Přísloví ze 17. kapitoly by klidně mohl tvořit nadpis té dnešní části Davidova příběhu, u kterého se už po čtvrté společně zastavujeme. Saulova nenávist, způsobená až paranoidním strachem o vlastní moc, postavení a prestiž, vede k tomu, že se z jeho služebníka a vojevůdce Davida stává disident. Psanec. David uprchl z prorockého domu v Rámě, tak začíná to dnešní vyprávění, které jsme četli. Minule jsme sledovali společně, jak se ono nepřátelství zrodilo. Když se Saulovi nepodařilo Davida zabít vlastní rukou, snaží se ho intrikami vmanipulovat do bojové situace, tak aby byl zabit nepřáteli. Jeho snahy jsou ale marné. Nakonec jen víc a víc poznává, že s Davidem je Hospodin. A má z Davida větší a větší strach. V části příběhu, kterou jsme přeskočili, Saul potom oznámí svoje královské rozhodnutí všem svým služebníkům. David je škůdce království a je nutné ho odstranit. Jonatan ale se svým otcem nesouhlasí. Intervenuje u krále v Davidův prospěch a poměrně ostře se za Davida přimlouvá a varuje otce, aby nespáchal hřích prolitím nevinné krve. A na čase mu dokonce podaří Saula od jeho úmyslu odvrátit. Je to ale jenom odklad rozuzlení. Když potom znovu vypukne válka a David opět vítězí slavně v boji, Saul se ho znovu pod vlivem zlých duchovních sil pokusí vlastnoručně zabít. A když je zas neúspěšný, pošle potom k Davidovu domu vrahy, aby ho usmrtili. Jeho dcera Mikal, Davidova manželka, ale Saulovi vyslance obelstí a David unikne. Prchá do rámy k proroku Samuelovi, avšak i sem ho pronásledují. Ale zasáhne Hospodin, který až zvláštně komickým způsobem tu štvanici překazí. Duch Boží se postupně zmocňuje těch pronásledovatelů, takže místo zatýkání Davida upadají do prorockého vytržení. Z krvavé štvanice je vlastně spíš groteska. A David znovu uniká. Přesto ale se ocitá ve velmi tíživém postavení. Už proti němu nestojí jenom Saul, ale jako za štvanou zvěří se za ním ženou všichni královi služebníci. Je tu ale jeden muž, přítel, bratr pro doby soužení, Jonatan. K němu může David přijít v téhle nouzi, aby našel zastání. Kdo z nás by, milí přátelé, asi neznal cenu takového přátelství? Tak asi nikdo z nás nemá zkušenost, že by mu hrozilo nějaké srovnatelné nebezpečí jako Davidovi, ale možná víme, jaké to je, když se octneme obklopení nepřátelstvím okolí. Nebo když se od nás odvrátí ti, co vždycky stáli při nás. Když nás přátelé z nějakého důvodu opustí, nebo když se dokonce stanou našimi protivníky. Pak mít přítele, který vám zůstane věrný, je k nezaplacení. Nádherný příklad takové přátelské věrnosti je přátelství Froda a Sama z Pána prstenu. Je nádherná scéna, mám ji hrozně rád, v tom zfilmování je na konci prvního dílu a vlastně i na konci první knihy, kdy Frodo zkrátka pozná, že musí jít do Mordoru, kde má splnit ten úkol vhodit prsten moci do plamene hory osudu, že musí jít do Mordoru sám, že svoje přátele, kteří ho provázejí, musí nechat na místě a musí sám podniknout tu cestu. A tak se pokusí za takové vyhrocené situace zmizet, ale nepodaří se mu to, protože jeho věrný přítel sám pochopí úmysly svého pána a nalezne ho. A pak je tam taková scéna, kdy se přetahují ve vodě a Frodo mu naléhavě říká Samovi, musím jít hned, je to jediná cesta. Ovšem, že je, řekl Sam, ale ne sám. Já jdu taky, nebo nepůjde ani jeden. To radši proděravím všechny čluny. A pak tam čteme nádhernou větu. Frodo se doopravdy rozesmál. Srdce mu zalila náhlá, hřejivá radost. Najednou ví, že na ten osamělý úkol prostě nebude sám. Že tu má společníka, má tu přítele. A úplně to promění to jeho tíživé rozhodnutí a samozřejmě i tu další cestu. V přísloví 27.9 se říká, přítel je sladší než chtění vlastní duše. Přítel je sladší než chtění vlastní duše. Mít přítele je něco vzácného, sladkého dokonce. Takovým přítelem byl Davidovi Jonatan. Již několikrát jsme to v našem příběhu četli, že si Davida zamiloval jako sám sebe. Z duše ho miloval. Dokonce už dřív jsme to četli, že mu daroval svoji výzbroj, což byla tehdy velká vzácnost, opravdový poklad, který měl jenom Jonatán a jeho otec. A Jonatán ho předává svému příteli, aby tak mohl být David úspěšný ve všech svých bojích. Namísto nepřátelské a nenávidějící závisti, jež tolik charakterizuje jeho otce Saula, Jonatan zahrnuje Davida štědrou, přející a štědře obdarovávající láskou. David s Jonatanem spolu uzavřeli smlouvu, závazek, že jeden druhého budou podporovat. Závazek přátelství a vzájemné loajality. A nyní, když se v Davidově životě všechno hroutí a sype, když David musí čelit vražednému nepřátelství a pronásledování, zůstává jeho přítel té jejich smlouvě věrný. Přitom by vlastně Jonatán docela snadno mohl využít daných okolností k tomu, aby se Davida zbavil. Vždyť Jonatán je králův prvorozený syn. To on má podle všech zažitých zvyklostí vládnout po Saulovi. To Jonatán má pokračovat v královské dynastii podle toho, jak je to v tom jeho světě nastaveno. A jistě má tu královskou dynastii i skvěle rozvinout. Navíc je o dost starší než David. My si je často představujeme jako vrstevníky, ale víme, že Jonatanův mladší bratr Išbošet byl o 10 let starší než David. Čili Jonatan mohl být starší třeba o 15 i víc let než David. A teď nějaký mladíček krásného vzhledu se objeví na scéně a má Jonatana připravit o kariéru, království, budoucnost. Vždyť to přece jemu patří moc a sláva království, jemu patří trůn a skvělé postavení. Stačilo by, aby Jonatan byl v tom příběhu jenom trochu pasivní a nikdo by mu nemohl nic vyčítat. Saulovi vražední nohsledi by dříve nebo později Davida dostali. Nebo mohl Jonatan využít Davidovi důvěry a zajmout ho, když k němu tak důvěřivě na svém útěku přichází. A dokonce jako věrný služebník krále by to Jonatan měl udělat. Vždyť patří ke dvoru, je služebníkem Saulovým a Saul řekl jasně, Davida je třeba usmrtit. Ale Jonatan zůstává věrný. Ví, že ta boží cesta pro něj je jiná. A tohle vědomí ho osvobozuje. Osvobozuje celý jeho život. Od sebestředné a závistivé nenávisti a zahořklosti ho to osvobozuje k věrné bratrské lásce a štědrému podporujícímu přátelství. V jedné chvíli říká jasně Davidovi, slovo, které jsme si dali já a ty, platí. Hospodin je navěky svědkem mezi mnou a tebou. I kdyby se potvrdilo, což v tu chvíli jakoby ještě není jasné, i kdyby se potvrdilo, že Saul chce tvojí smrt, i kdyby tě všichni považovali za nepřítele, slovo, které jsme si dali my dva, prostě platí. Hospodin je svědkem. Hospodin nám k tomu dá sílu. A k podobné odevzdané věrnosti volá jeho příklad i nás. Ve všech vztazích a závazcích, které ve svém životě máme. Zkuste si jenom představit, v čem všem stojíte. Já upřímně, když čtu tohle slovo, tak prostě nemůžu na prvním místě nezmínit manželství, manželský závazek. A to proto, že tenhle ten verš, 23. verš, jsme si jednou měli na svém svatebním oznámení. Na našem svatebním oznámení. Slovo, které jsme si dali já a ty platí. Hospodine, navěky svědkem mezi mnou a tebou. Ale platí to jistě pro všechny další vztahy a závazky, které máme. A Hospodin, který je svědkem mezi námi v těch našich vztazích, nás k tomu chce zmocňovat. Tak si můžeme položit otázku ve světle nebo při přemýšlení o těch našich vztazích. Zůstáváme věrní, platí slovo, které jsme dali svým přátelům nebo manželským protějškům? Nebo musíme s lítostí přiznat, že věrnost našim vztahům má někde trhliny? Ta Jonatanova věrnost je mnohem víc než jenom jakási přejiná loajalita. Že by Jonatán tak nějak doma přál, aby David unikl všem nepřátelům a dopadlo to s ním dobře. Příběh nám ukazuje, že Jonatán je ochoten kvůli Davidovi obrovsky riskovat. Bere na sebe nebezpečí, aby zjistil, co Saul s Davidem zamýšlí udělat. Na začátku za ním David na svém útěku z Rámy přichází, aby si postěžoval na nespravedlnost a křivdu, kterým musí od krále čelit. Jaký zločin jsem spáchal, říká David. Co jsem udělal, jaký je můj hřích, že mi tvůj otec ukládá o život. Jonatanovi se to nejdřív zdá přehnané. Vždyť mu nedávno otec s přísahou slíbil, že David nebude usmrcen. A kdyby změnil názor, přece by to řekl. Komu jinému než Jonatanovi by to měl říct? Ale David ví, že nepřehání. Jakože živ je Hospodin, říká Jonatánovi, a jakože živ si ty, od smrti mě dělí jenom krůček. Jonatán je ale připraven nezůstat jenom u slovní podpory. Nemá pro Davida jenom slova ujišťování, povzbuzování. Jeho slova, co chceš, abych pro tebe udělal, by se dala vlastně přeložit ještě silněji, než jenom v otázce, jako to dělá ekumenický překlad. Dále by se přeložit jako silné vyjádření oddanosti. Udělám pro tebe cokoliv budeš chtít. A tak oba, jak jsme slyšeli, vymyslí plán, jak vlastně spolehlivě zjistit, jaké má Saul vůči Davidovi úmysly. Druhý den bude král se svým dvorem slavit slavnost novoluní. A David má povinnost tam být jako člen dvora. Ale místo toho, aby přišel na slavnost, se ukryje v poli a když ho Saul bude postrádat, Jonatán ho omluví vlastně smyšlenou výmluvou, omluví ho tím, že propustil Davida domů na slavnostní hod do Betléma k jeho rodině. Když Saul zareaguje na tuhle omluvu, výbuchem hněvu bude jasné, že se odhodlal k nejhoršímu a že je nad Davidem vynesen ortel. A domluví spolu potom ještě zvláštní způsob, jak Jonatán vlastně, aniž by to někdo mohl zjistit, Davidovi předá informaci o tom, jak to na té slavnosti dopadlo. Jestli se nemusí bát, nebo jestli naopak musí uprchnout a už se ke dvoru nevracet. A tak díky té Jonatánové věrnosti zůstává David v relativním bezpečí. Zatímco Jonatán je ochotný riskovat konflikt se svým velmi náladovým královským otcem. Když potom o dva dny později Jonatán domluveným způsobem Saulovi Davida omlouvá, výbuch králova hněvu je strašně hrozný. Ale nejenom, že Saul výslovně prohlásí Davida synem smrti, ten Saulův hněv se obrací i proti věrnému Jonatánovi. Ty synu poběhlice, což jsem to nevěděl, že si Jišajova syna vyvoluješ ke své hanbě i k hanbě klínu své matky. Po všechny dny života Jišajova syna na zemi neobstojíš ty ani tvé království. Ty mizerný parchante, to pro překládá Bible pro 21. století. Je to velmi ostré, hněvivé zlořečení, které Saul ve svém hněvu nahrne na Jonatána. A shodou okolností ještě nenápadně zahrne i jeho matku, která tam vůbec není a vlastně z Bible o ní vůbec nic nevíme. Když se Jonatán ještě reaguje racionálně, když se ptá a pokládá poměrně logickou, racionální otázku, když se ptá na Davidovu vinu, co udělal, proč je hoden smrti, je mu odpovědí Saulovo kopí. Saul po něm hodí kopí, stejně jako několikrát předtím po Davidovi a stejně neúspěšně. Nicméně karty jsou vyloženy. Je všechno jasné. Jonatan rozhněván odchází od stolu a druhý den ráno smluveným způsobem sděluje Davidovi, že Saul je odhodlán ho zničit. To není jenom přejná loajalita. To nejsou jen slova povzbuzení. Jonatan je pro svoje přátelství a oddanost Davidovi ochoten nasadit i svůj život. A tím nám připomíná toho, který řekl, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Připomíná slovo dobrého pastýře Ježíše Krista, který za nás svoje ovce položil život a tak nám dal poznat svou lásku. A tahle věrná, sebevydávající láska nás volá k následování. Volá nás k lásce, která se dává pro druhé. Podle toho jsme poznali, co je láska, říká apoštol Jan v 1. Janově, podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. A tak i my jsme povinni položit život za svoje bratry. Položit svůj život za přítele ovšem samozřejmě nemusí znamenat nutně hned dát svůj život doslova, fyzicky zemřít. Je to předně věc základního nastavení nebo postoje srdce vůči druhému. Postoje, kdy hledám svoji vlastní radost v radosti druhého. Hledám svou radost v tom, že dávám radost druhý. Jak to říkal a psal Dietrich Bonhoeffer, znamená to být tu pro druhé. Co to může znamenat konkrétně pro nás v té naší situaci? Být připraven položit život za své přátele. Možná to může znamenat mnohem v uvozovkách obyčejnější věci, než jenom zemřít. Možná ochotu naslouchat druhému. Ne si hned připravovat odpovědi, ne hned mít jasno, co mu řeknu, abych mu postavil dostatečnou vzdálenost od sebe. Naslouchat a připustit, co opravdu říká. Připustit si to k srdci. Možná to může znamenat přímluvné modlitby za potřeby druhých. Ochotu nést břemena druhých. Ta břemena, která je tlačí k zemi, která ničí jejich život. Plakat s plačícími a radovat se s radujícími, jak říká Pavel. Nebo prostě ochotu být druhému oporou. Připravenost odpustit druhému, tak jako Kristus odpustil mě. Nebo poskytnout praktickou pomoc. Nemít jenom hřejivá slova povzbuzení, ale taky něco konkrétního udělat. Nebo říct druhému v lásce laskavým způsobem pravdu do očí. To je určitě cesta, na níž trvale musíme zapírat, přemáhat sami sebe a svoje vrozené sobectví, které druhé má spíš sklon využívat. Ale je to cesta, kdy sami získáváme mnohem víc. Dáváme druhým a nacházíme v tom svoji radost. Činíme šťastnými druhé a nacházíme v tom svoje vlastní štěstí. Dávat lásku, být tu pro druhé, ale je možné jen tam, kde člověk sám lásku přijal. Jen tam, kde čerpá z nevyčerpatelného zdroje lásky. Když je náš život z boží milosti díky Kristově oběti založen na vztahu s živým Bohem, pak máme takový zdroj. Živý Bůh nám dává svůj pokoj, je na blízku, vede a ujímá se našeho života jako dobrý otec. Je nepohnutelnou záštitou našeho života. A to nás osvobozuje, zmocňuje k lásce, k dávání, k podpoře radosti druhých, k životu pro druhé. K lásce, která druhému přeje dobro, přeje to nejlepší. K lásce, jejíž slovo platí a neruší se, když se to zrovna nehodí. Jonatan věděl, kým je. Věděl a vírou přijal, že ke králování Hospodin určil Davida, vyvolil Davida. A z lásky k Hospodinu tuhle skutečnost přijímá. I když to znamená, že on sám nikdy králem nebude a že ho potomci nebudou královskými dětmi. Jonatan důvěřuje Hospodinu. V jeho jménu uzavírá s Davidem smlouvu, závazek přátelství. Hospodin je svědkem mezi nimi oběma, svědkem a ručitelem slova, které si vzájemně dali. A ví, že Hospodin bude dále i nadále s Davidem a že jednoho dne Davidovi dopřeje vítězství nad všemi nepřáteli. A tak se Jonatan spoléhá na boží rozhodnutí a na boží zaslíbení. A to osvobozuje jeho život k lásce a štědrému podporujícímu přátelství. Přátelství, které je ochotné dokonce riskovat vlastní život. Tak se Jonatan stává Hospodinovým nástrojem v celém tom příběhu. Obětuje svoje království, svou korunu, aby získal mnohem víc. Stává se služebníkem Božího království. Jeho věrnost otvírá cestu Hospodinovu vyvolenému králi na trůn. Věrnost jeho přátelství. Otvírá cestu Davidovi, ale tím také celému jeho domu. Jehož budoucnost už nyní ve víře vidí. A tak připravuje cestu i Davidovu synu, pravému králi, který o mnoho staletí později bude učit svoje učedníky. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. To je to, co udělal Jonatan. Padl do země. Pohřbil v uvozovkách svoje království, aby přinesl mnohý užitek. A my víme, že zrovna tak Ježíš, jako pšeničné zrno, do země skutečně padl. Na kříži obětoval dokonce svůj život, aby získal mnohem víc. Prolil svou krev za nás, aby s námi uzavřel smlouvu. Spečetil ji svou krví, jak je za chvíli uslyšíme u večeře Páně. Na odpuštění hříchu, na smíření s Bohem. Dal nám svoje slovo, které je mezi ním a námi a platí na věky. Slovo pro každého, kdo v něj věří. Nikdy tě neopustím, a nikdy se tě nezřeknu. A nebo jinde, kdo věří, má život věčný, nepodlehá soudu, ale přešel již ze smrti do života. To je a smí být zdrojem naší pevné naděje, naděje, která má moc prozařovat i naše doby soužení. Naděje, jež má moc i z nás vytvořit lidi milosrdenství, kteří budou bratry v soužení druhých. Budou tu pro druhé. Jejich slovo bude platit v tomhle světě, který tak rád ruší svoje slovo. Naděje, která má moc svým světlem prozářit svět kolem nás. Vždyť jednoho dne se král Davidův syn vrátí a všechno bude, jak má být. To je naše naděje. O ní se smíme opřít, z ní smíme žít. A naše slovo může mít moc, aby platilo jako věrné přátelství, dokonce i v dobách soužení. Amen.